Говорить Радіо Свобода.
У Києві 8 вечора. Європейська свобода. Передача про новітні процеси на континенті, в яких обов'язково присутній український контекст. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас у першій частині випуску. Сьогодні, 19 серпня, ви почуєте, кому вигідний заморожений конфлікт у Придністров'ї.
Для них не признано.
Для них невизнання – це золотий рай. Чим довше це буде тривати, тим для них краще. Хоча від цього потерпає народ.
От цього страждає народ.
Навколо найновішого російсько-чеського дипломатичного скандалу.
Російські дипломати лише здобували інформацію про те, як відбувається підготовка до зведення американського радара. Їх також цікавила політична ситуація навколо цього.
20 років тому на угорсько-австрійському кордоні сталася подія, яка допомогла падінню залізної завіси.
Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка зараз головує в Європейському Союзі, пишається тим, що один з депутатів парламенту Швеції, пані Габріела фон Габсбург, стала організатором цьогорічного пан-європейського пікніка в угорському місті Шопрон.
Про це та багато інше одразу після випуску новин. Поруч зі мною Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Президент України Віктор Ющенко закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко не думати про вибори, а президента Росії Дмитра Медведєва думати про зв'язки з Україною. У Донецьку порушили справу через смерть дитини після щеплення. Судно, яке йшло до Абхазії, затримали за порушення грузинського законодавства, заявляють у Тбілісі. Жертвами вибухів у Багдаді стали сьогодні принаймні 85 людей. А тепер про ці та про інші події деталі. Детальніше. Президент Віктор Ющенко закликає прем'єра Юрію Тимошенко проводити продуманішу і зваженішу бюджетну політику, а не думати про президентські вибори. Як заявив голова держави, перебуваючи сьогодні у Великих Сорочинцях на Полтавщині, негативний вплив на національну валюту чинить дефіцит державного бюджету. Юлія Тимошенко вже заперечила заяви Віктора Ющенка і заявила, що вони не відповідають дійсності. Ця заява не відповідає дійсності. За словами Тимошенко, за валютно-кредитну політику в Україні за Конституцією і законодавством відповідають Національний банк, а також президент, який призначає голову Нацбанку. Раніше сьогодні вона повідомила, що Кабінет міністрів має намір залучити експертів Міжнародного валютного фонду до розробки аналізу проєкту державного бюджету України на наступний рік. А Міністерство фінансів оголосило, що прогнозує інфляцію на наступний рік у проєкті державного бюджету на рівні 9,7%. Президент Віктор Ющенко, виступаючи в Великих Сорочинцях, також закликав свого російського колегу Дмитра Медведєва активізувати російсько-український діалог на найвищому рівні. Ющенко наголосив, що вже не вперше звертається з такою пропозицією до президента Росії і висловив жаль, що візит Медведєва до України кілька разів переносився і відкладався з різних причин. І ще одна сьогоднішня заява Ющенка про те, що президент звернеться до Конституційного суду України, якщо Верховна Рада подолає його вето на закон про вибори президента. За його словами, пропоновані зміни до закону, по суті, роблять українські вибори нечесними і нелегітимними. У Донецьку порушили справу через смерть дитини після щеплення. Таку справу порушила Донецька обласна прокуратура, а саме у зв'язку зі смертю 4-місячної дитини в Донецьку 17 серпня. Це сталося через 3 дні після того, як дитину прищепили вакциною Пентаксим. Як повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури, справу порушили за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило смерть неповнолітнього. Але робоча комісія управління місцевого управління охорони здоров'я, провівши попередні аналізи, не знайшла причинно-наслідкового зв'язку між цим щепленням та смертю дитини. Вакцина Пентаксим призначена для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліоміеліту та гемофільної інфекції, запроваджена для використання в Україні 2008 року. До подій у світі. Судно, яке йшло до Абхазії, затримали за порушення законодавства Грузії, заявляють у Тбілісі. Голова комісії грузинського парламенту у справах відновлення територіальної цілісності Грузії Шота Малашхія уточнив, що танкер під прапором Панами, який йшов з Туреччини з вантажем пального головного до порту Сухумі в самопроголошеній Абхазії, затримали в понеділок, цитую, за неодноразове порушення державного кордону Грузії і за порушення правил мореплавства на окупованій території. За таку територію Грузія вважає Абхазію. Парламентар попередив, що Грузія затримуватиме будь-яке судно, яке порушить морські кордони країни. Учора фактичний президент самопроголошеної Абхазії Сергей Багапш звинуватив Грузію в піратстві, за його словами, через уже третій випадок затримання суден, які прямують до Абхазії. Він заявив, що звернувся в цьому зв'язку до Ради безпеки ООН та до Європейського Союзу. У Багдаді жертвами низки вибухів і вибухів мінометних снарядів стали сьогодні принаймні 85 людей і ще понад 300 поранені. За даними поліції, напади сталися один за одним у районі урядових будівель в особливо захищеній так званій «зеленій» зоні Багдада. Організація Об'єднаних Націй закликає уряд Афганістану зняти заборону на висвітлення актів насильства під час голосування на президентських виборах 20 серпня. Із таким закликом уряд Афганістану виступив учора, для того, щоб не відлякувати людей від участі в виборах президента і ряд провінцій, за умов, коли ісламістський рух «Талібан» обіцяє зробити все, щоб зривати ці вибори. Такі на цей час головні новини. Прошу, Зиновію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, це був Сергій Драчук. Він розповів про головні події в Україні та світі. А ми продовжуємо європейську свободу. Коли минулого року Росія визнала два сепаратистські регіони Грузії, то це стало суттєвою подією для жителів ще одного пострадянського замороженого конфлікту – Придністров'я. Тепер, після перемоги опозиції на виборах у Молдові, у Тирасполі знову сподіваються на нові переговори про майбутній статус самопроголошеної республіки. Про перипетії у сусідньому з Україною регіоні почуємо більше від Мар'яни Драч.
На центральній площі Тирасполя далі височіє пам'ятник Леніну. Поруч міст через Дністер, з якого у спекотний серпневий день підлітки стрибають у зеленувату воду, щоб освіжитися. Вони виглядають так само, як їхні ровесники в інших куточках світу, за винятком того, що живуть у республіці, яку ніхто в світі не визнає. 17-літня Альона Тімурзіна каже Радіо Свобода, що Придністров'я більше ніколи не буде частиною Молдови.
Ми пам'ятаємо, що коли були маленькими, то в нас загинули батьки, в мене зокрема. Тому Молдову ми зовсім не сприймаємо.
Придністров'я відмежувалося від Молдови невдовзі після розпаду Радянського Союзу. Тоді в результаті брутальної війни загинуло близько 1500 осіб і в регіон прийшли російські миротворці. Колись Придністров'я було головною промисловою базою Молдови, але тепер заводи стоять. Це результат економічних санкцій Кишинева, який не полягає на тому, що Придністров'я є його невід'ємною частиною. З минулого року, коли загострилася світова економічна криза, місцевий експорт упав ще на 60%. Сьогодні економіка животіє завдяки фінансовій допомозі Росії. Злочинність, мабуть, також відіграє свою роль. Придністров'я вважають регіональним центром торгівлі наркотиками, зброєм і живим товаром. Середній дохід людей – $150 на місяць. Пенсіонерка Лариса Кілімченка торгує дешевим одягом на базарі у Тирасполі. Якщо її запитати, як покращити життя 400 тисяч жителів регіону, то вона бачить лише один варіант – приєднатися до Росії.
Обов'язково, бо ми не виживемо без Росії, ми не зможемо.
Але навіть найбільші симпатики Росії визнають, що для об'єднання треба мати добру уяву, адже Придністров'я і Росію розділяє українська територія. Відмова місцевої влади від діалогу з Кишиневом обурює меншість жителів регіону. Серед них опозиційна соціал-демократична партія. Голова партії Олександр Радченко каже, що сепаратизм має економічні причини – небажання ділитися.
Для них невизнання – це золотий рай. Чим довше це буде тривати, тим для них краще. Хоча від цього потерпає народ.
Міжнародні посередники, включно з Україною, вже не раз намагалися посадити за стіл переговорів Тираспіль і Кишинів. Востаннє переговори зірвалися минулого року. Перемога опозиції на парламентських виборах у Молдові цього місяця може означати кінець восьмирічного правління комуністів. Дехто вірить, що придністровські лідери скоріше будуть готові домовлятися з новою ліберальною коаліцією. Але зміна режиму у Кишиневі також обіцяє повернути Молдову на шлях європейської інтеграції, подалі від російського впливу, що може навпаки ускладнити шлях до порозуміння з Тирасполем, який так залежний від Кремля. Правозахисник Григорій Воловой вважає, що президент Придністров'я Ігор Смірнов вітає створення широкої коаліції у Молдові лише тому, що нею буде легше маніпулювати, ніж дотеперішнім комуністичним керівництвом.
Ситуація в Молдові в парламенті.
Становище у парламенті Молдови дає змогу придністровській владі ще більше затягувати процес врегулювання.
Григорій Воловой каже Радіо Свобода, що більшість жителів Придністров'я втомилися від ізоляції та бідності, але не вірять у зміни в себе вдома, тому мігрують. З 92-го року кількість населення регіону скоротилася наполовину. Придністровський правозахисник переконаний, що цей заморожений конфлікт зупиниться лише тоді, коли цього забажає Москва. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Чехії в розпалі чесько-російська дипломатична війна. Двоє дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці змушені покинути Чехію. Причина – діяльність, що є несумісною зі статусом дипломата. Іншими словами, надто активна розвідувальна активність російських спецслужб на чеських теренах. Росія відповіла аналогічно. Вже найближчим часом із Росії мають виїхати двоє чеських дипломатів. Оксана Пеленська, більше про чесько-російський дипломатичний скандал.
Історія з активною діяльністю російських спецслужб у Чехії тягнеться ще з 2007 року. Тоді Служба безпеки Чехії звернула увагу на те, що російська розвідка намагається вплинути на громадську думку, щоб викликати опір будівництво радара США в Чехії. Тоді також мовилось про те, що розгалужена російська шпигунська мережа робить спроби отримати економічну інформацію і проникнути в чеське політичне середовище. З оприлюдненої цими днями інформації випливає, що історія має продовження. На думку чеських спецслужб, зараз в посольстві Росії в Чехії і в консульствах в Карлових Варах і Берно працюють десятки розвідників. Протягом останніх років їхня кількість збільшилась. Вислати з Чехії двох російських дипломатів – це радикальний крок чеської сторони. Однак більшість чеських аналітиків вважає його виваженим, говорить праський політолог Любош Палата.
Ruští diplomaté, to diplomaté bych dal do úvozovek, nejen získávali informace.
Російські дипломати, визначення цих дипломатів я взяв би у лапки, лише здобували інформацію про те, як відбувається підготовка до зведення американського радара. Їх також цікавила політична ситуація навколо цього. Російські розвідники почали прямо впливати на чеську громадську думку. З тим у чеському середовищі рахувалися. Навіть мовилося про те, що російська сторона через різні підставні фірми стоїть за рухом проти будівництва радара, який несподівано тут з'явився. Цих активістів було чути. Але постало велике запитання, звідки вони беруть гроші на свою діяльність.
А було великою отазкою, де беруть на свої активіти пеніже.
Нинішня чеська преса пише про те, що тиск на формування громадської думки в Чехії, особливо стосовно будівництва радара, вийшов за прийнятні межі. Зрештою, увага до Чехії з боку російської розвідки має давню традицію, вважає аналітик столичних лідових новин Петр Пешек.
Заєм Руска о тенто геопростор се датує уж довго спадки.
Інтерес Росії до цього геопростору датується ще часами царської Росії. Цей інтерес вона має і далі, чи то економічний, чи політичний, чи до Чехії як до буферної зони. Достатньо придивитися до розмірів їхніх посольств. Маю на увазі кількість працівників у посольстві і в консульствах. Тобто, поза сумнівом, активність спецслужб Росії до нас підвищена.
Російська сторона кроки Чехії вважає недружніми. Черговою провокацією назвав їх російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. За останніми повідомленнями, Росія також вийшла двох чеських дипломатів. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні святкують 20-ту річницю мирної демонстрації на угорсько-австрійському кордоні за об'єднання Німеччини і проти поділу Європи залізною завісою. Учасники демонстрації назвали цей захід пан-європейським пікніком, який став початком масової втечі громадян Східної Німеччини з НДР до Західної Угорщини і в подальшому призвів до падіння залізної завіси. З Будапешта кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна більше про святкування 20-ї річниці.
Людно було сьогодні на одній із живописних галявин поблизу курортного міста Шопрон, де урочисто відзначили 20-ту річницю проведення пан-європейського пікніка. Почесним гостем заходу була канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сюди з'їхалися деякі учасники цієї історичної події, високоповажні європейські та угорські політики. В урочистостях також взяла участь широка публіка. Вітаючи присутніх зі святом, Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка зараз головує в Європейському Союзі, зазначив, що справжнє європейське майбутнє почалося саме в 1989 році. За його словами, те, що відбулося тут, було важливою складовою свободи і демократії. Карл Більд навів свої власні спогади про літо 89-го року, адже він і сам, маючи тоді на руках західноєвропейський паспорт, перетнув австро-угорський кордон у цьому місці, де ще був колючий дріт, вартові вежі та важкі враження від прикордонних процедур для людини з Заходу. Більд тишається тим, що один з депутатів парламенту Швеції, пані Габріела фон Габсбург, стала організатором цьогорічного пан-європейського пікніка в угорському місті Шопрон. Інтерес присутніх на заході викликала фотовиставка подій 20-річної давнини та деякі історичні вже нині експонати – старенький східно-німецький трабант, газети та документи тієї пори. У Шопроні відбулося також відкриття пам'ятника угорського скульптора Міклоша Мелокко «Прорив». Дякуючи митцю за цей монумент, депутат Європарламенту з Румунії Ласло Тюкеш, один з духовних лідерів опозиційного спротиву режиму Ніколая Чаушеску, сказав:
«Сьогодні ми віддаємо шану свободолюбивим сміливцям, які наважилися всупереч будь-якому владному тиску. З великим ризиком для себе взялися розбити стіни, які поділили Європу, народ від народу, брата від брата».
Президент Угорщини Ласло Шойом також говорив сьогодні про історичну мить нинішньої зустрічі в місті Шопрон.
Два десятиліття тому сталася зміна суспільно-політичного ладу. 20 років тому пала Берлінська стіна, і в той же час Угорщина повернулася назад до Європи, до спільних цінностей разом із об'єднаною Німеччиною та новими демократіями.
Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Нагадаю, ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зиновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте, як у Сербії чиновникам за безцінь помешкання роздавали.
Дешево розпродавали не лише квартири, а й інше державне майно. Попри обіцянку голови уряду, немає гарантії, що нові власники віддадуть хоча б частину того, що здобули під час перебування на державних посадах.
У Польщі до боротьби з нетверезими водіями долучилася церква.
Польські духовні особи переконують суспільство, що п'яний водій – потенційний вбивця, який порушує Божу заповідь «не вбий».
Ці та інші теми одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Словацький щоденник «Смет» закликав сьогодні Україну вибрати між Європейським Союзом та мафією у статті про суперечку між Україною та Словаччиною щодо словацького прикордонного контролю. Серед інших тем, що привертають увагу, історія з викраденням російського корабля біля європейських берегів, а також спадщина СРСР. Європейську пресу сьогодні читав Олекса Семенченко.
Україна припинила рух вантажних поїздів через словацький кордон. Вона вимагає, аби словаки відключили систему сканування вагонів на тих підставах, що це сканування шкодить здоров'ю людей. Ліберальний словацький щоденник СМЕ кипкує з рішення України і зазначає, що від сканування вагонів найбільше потерпає українська цигаркова мафія. Цитую: «Тиск щодо відключення сканера йде безпосередньо від перемитників. Власті у Києві виконують лише роль передавача послання. Смішно те, що таким чином держава танцює під музику мафії, хоча й заявляє, що хоче приєднатися до ЄС, який не дозволяє обходити цей контроль. Київ має вибрати між регуляціями ЄС та залежністю від мафії. Мати і те, і інше неможливо. Є неприйнятним, щоб Росія вирішувала, належить Україна до Європи чи ні. Але правдою є й те, що ніхто на Заході не хоче змушувати Україну до членства в ЄС, якщо вона сама не зацікавлена у приєднанні. Згідно із російськими військовими, вантажне судно Arctic Sea було жертвою нападу піратів. Німецька газета Süddeutsche Zeitung вважає цю історію ганебною для європейської системи безпеки. Те, що пірати могли провести 98-метрове вантажне судно через Балтійське море, протоку Каттегат та Ла-Манш, проминувши багато країн ЄС на одному з найбільш жвавих маршрутів у світі, жахливо. Лише уявіть, якби Arctic Sea було танкером, а його захопники не злочинцями, а терористами. І все одно буде ганьбою, якщо навіть судно стало жертвою не піратів, а шахраїв зі страховкою чи чогось подібного. Адже протягом кількох тижнів європейські власті не мали жодної уяви, що сталося з кораблем. Минулої неділі під час молитви папа Венедикт XVI назвав нацистські концтабори символами пекла на землі, але він оминув своєю увагою радянський ГУЛАГ, пише румунське видання «Evenimental Zilei». 23 серпня виповнюється 70-та річниця фатальних обіймів більшовизму і нацизму, а саме пакту Молотова-Ріббентропа, насправді Гітлера-Сталіна. Ми не маємо права через два десятиріччя після революції 1989 року забувати про те, що значили ці дві тоталітарні диктатури – брати-близнюки геноциду, комунізм і фашизм. У ГУЛАГу маси людей ліквідували не з використанням технологій, як це було в Освенцимі, Треблінці чи у Берген-Бельзен, а за допомогою голоду, фізичного виснаження та систематичного знищення їхньої волі до опору. Обидві системи живили ненависть і ґрунтувалися на зневазі до особи та її прав. Один з найбільш знаних у світі фестивалів поп-музики «Вудсток» цими днями відзначає своє 40-річчя. Латвійська газета «Дієна» пише, що цей американський фестиваль мав вплив і в колишньому СРСР. Було непросто бути гіпі у провінційному радянському місті. Їх сприймали як людей, що п'ють дешеве вино і подорожують автостопом. Фестиваль «Вудсток» долинав до нас головним чином по радіо ВФ-201, і нам подобалася ця музика. Але з'ясувалося, що самого цього вподобання було достатньо, аби втратити добре ім'я радянського громадянина. Комуністи перемелювали на фарш будь-кого, хто висловлювався проти режиму, і лише за рік до «Вудстоку» танки розчавили праську весну як так звану контрреволюцію. Але на довшу перспективу радянські ідеологи виявилися безсилими проти кількох гітарних акордів Джимі Гендрікса. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сербські уряди упродовж минулих 12 років роздали чиновникам понад 2000 помешкань. Квартиру свого часу отримав і Звездан Йованович, котрого засудили за вбивство прем'єр-міністра Зорана Джинджича. Кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач знає більше про придбані за безцінь сотні квартир чиновниками Сербії.
Кожний уряд на початку обіцяє, що буде діяти краще і ефективніше від попереднього. Проте на практиці буває інакше. Досі ніхто не збіднів ані на міністерській посаді, ані в будь-якому місці в державній адміністрації. Белградська преса цими днями оприлюднила, що кабінети міністрів від 1997 до 2007 року роздали чиновникам 2100 помешкань. Значна частина з них згодом стала власністю людей, які отримали їх для тимчасового мешкання. Все було нібито на підставі закону. Так, принаймні, заявляють колишні міністри. Влада Воїслава Коштуніці, наприклад, надала працівникам міністерств та інших інституцій для користування 288 квартир. Більшість із них скористалися правом купити квартири, в яких мешкали. Причому скористалися і правом заплатити набагато менше від ринкової ціни. Саме в цьому полягає суть проблеми, кажуть представники нинішньої влади. Тому прем'єр-міністр Мірко Цветкович вимагає від відповідних служб придбати докладну документацію про розпродаж державного майна. Середня ціна на квадратний метр квартири у Белграді становить від 1,5 до 2 тисяч євро. Проте чимало працівників державної адміністрації змогли купити помешкання у 5 і навіть 10 разів дешевше. Як саме? Дуже легко. Сформували комісію, яка дійшла висновку, що квартира некомфортна, що покупець витратив велику суму на ремонт і так далі. Так придбав квартиру, у столиці і колишній працівник спецполіції Звездан Йованович, котрого засудили до 40 років ув'язнення за вбивство колишнього прем'єра Зорана Джинджича. В квартирі наразі мешкають його дружина з дітьми.
Da premijer da tačan podatak o broju kupljenih stanova, o broju stanova koje država ima u vlasništvu.
Premijer повинен подати докладні дані щодо кількості куплених квартир та щодо квартир, власником яких є держава. Якщо він цього не знає, то не може бути головою уряду, оскільки уряд є представником держави. Коли йдеться про власність, який це власник, той, хто не знає, скільки має ділового простору.
Наводно по ціні найнижчих закупа налог є дав Дінкіч.
Ставить запитання Верица Барач, голова Ради з боротьби з корупцією. Преса зазначає, що дешево розпродавали не лише квартири, а й інше державне майно. Попри обіцянку голови уряду, немає гарантії, що нові власники віддадуть хоча б частину того, що здобули під час перебування на державних посадах. Адже формально все було зроблено на підставі чинних законів, декретів та розпоряджень. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Польщі розпочалася чергова громадська кампанія проти водіїв, що сідають за кермо у нетверезому стані. Гасло «Стоп нетверезим водіям», крім автоінспекторів, підтримала й церква. Про боротьбу з водіями-п'яницями розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
У Польщі всі погоджуються, що театрові жахів на дорогах треба покласти край. Не в останню чергу цей жах став можливим завдяки чи не найгіршим дорогам у цілому Євросоюзі. Лише за минулі вихідні на польських дорогах сталося 260 ДТП. 25 осіб загинули, 350 були поранені. Та, можливо, найсуттєвіший за своїм жахом факт – поліція затримала більше тисячі водіїв на підпитку. Статистичні дані за перше півріччя вражають. На польських дорогах загинуло 2300 осіб. Більше 100 тисяч водіїв поліція затримала в нетверезому стані, розповіли Радіо Свобода у головній комендатурі польської поліції. І хоча дії правоохоронців щодо порушників дорожніх правил останнім часом стали дуже рішучими, все ж, каже речник головної комендатури Маріуш Соколовський, це не є тим головним чинником, який може забезпечити успіх.
На мою думку, якщо говорити про проблему нетверезих водіїв, то ключовим моментом для успіху в боротьбі з ними є зміна менталітету людей, усвідомлення того, що неприпустимо сідати за кермо автомобіля людині на підпитку.
Маріуш Соколовський переконує, що антиалкогольна кампанія, яка вкотре розпочалася в Польщі, має впливати на спосіб мислення водіїв, розуміння Полаками небезпеки, яку несе алкохол, адже в нетверезому стані люди стають безвідповідальнішими. Кампанію морального засудження водіїв на підпитку підтримує у Польщі церква. Душпастир Катовицької єпархії Римо-католицької церкви отець Пьотр Бжонкалік вважає, що водій у нетверезому стані порушує не лише державний закон.
Надзвичайні заходи поліції, а також, зокрема, поява на дорогах інспекторів дорожнього руху за участю духовних осіб, мають пригадати полякам, зокрема католикам, про те, що керувати автомобілем на підпитку – це гріх, а не лише порушення правил дорожнього руху. Це однозначно є гріхом, бо ж проблема має також моральний аспект.
А це гріх, то має також моральний вимір.
Польські духовні особи переконують суспільство, що п'яний водій – потенційний вбивця, який порушує Божу заповідь «не вбий». Фахівці б'ють на сполох. Багато небезпечних ситуацій на дорогах створюють молоді люди віком від 19 до 25 років. Вони, повертаючись із вечірок у клубах, сідають на підпитку за кермо позичених від батьків автомобілів. Результат часто дуже сумний – власна смерть, смерть пасажирів, пішоходів. Отець Пьотр Бжонкалік сказав Радіо Свобода, що як це не парадоксально, але часто причиною того, що молоді люди, особливо під час літніх канікул, не випускають із рук пляшки із спиртним, є результатом боротьби з алкоголізмом.
Вважаю, що маємо справу з наслідками подій 10-річної давнини, коли в країні провели широкомасштабну рекламну кампанію пива. Цей захід здійснювався тому, щоб переконати поляків більше пити пива, а не горілки. І ця справа нам вдалася. Річ у тім, що автори кампанії забули, що пиво також спиртне, адже випивши пляшку пива, людина часто не має віри, що має у крові таку ж дозу алкоголю, що й після випитих 50 грамів горілки.
Речник головної комендатури польської поліції Маріуш Соколовський усвідомлює усю складність проблеми. Він упевнений, для успішної боротьби правоохоронців із нашестям на польські дороги водіїв на підпитку треба вжити всіх можливих заходів, навіть таких, що досі вважалися нестандартними. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Європейську свободу у середу 19 серпня вів Зеновій Фріс. Зустрінемося завтра, а передачі Радіо Свобода тривають.